Vamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata 7 mars 2023 ity ny lohateny mba voatsika. Nanakoako nanerana nosy maly ny fanamariana ny andro erantano an'ny vehivavy tany antsiranana moa ny fanamariana nasionaly nitarihan'ny vady filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny fambolena onko. Mitaky amin'ny fitondrana malagasy ianao sony ny fifanarahana raisam-pirenena ampiroborobona ny zon'ny vehivavy ny filankevi-pirenena momba ny vehivavy eto Madagasikara nandritra ny fanamariana ny 20 marsa omaly. Lanja sorabaventy kosa omaly ireo mpivarotra anatin'ny tsenan-komy eny amin'ny 70 hektara izay mitaky toerana hafa fa n'izy ireo mivarotra manoloana ny fanamboarana ny tsena eny amin'ny toerana. Anvelany olona telo indray namony ainy omaly vokatry ny famoretana ataon'ireo mpitandro filaminana ireo mpanao fitsiketsehana midina an-dalambe any Birmani. Ary ny vandrana efa malalany eo amin'ny lafin'ny teknika Jolina Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany amin'ity maraina ity. Vehivavy mizaka tena sy miarindoha ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana ho an'ny fampandrosoana ny voainjafy. Izay moa no lohahevitra ho an'i Madagasikara nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy omaly. Nanakoako nanerana nosy ny tsika mifandraika amin'izany nataon'ireo fikambanana syndika ministera sampandaram-panjakana sy ny sisa izay samy nanany endrika nanamariany izay 20 marsa izay tany antsiranana moa ny ivon'ny fanamariana nasionaly izany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany omaly izay notarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina. Fambolena zanakazo zanakaonko ray alina fototra ho fitsinjovanareo vehivavy mivelona amin'ny fandratoana zandranomasina sy fiarovana ny tontolo iainana no natao tamin'izany. Fantatra moa fa mamelona ny makamba sy ny drakaka ny fambolena onko. Fa mitaky amin'ny fitondram-panjakana mba anao sony sy ampiatra ny fifanarahana iraisam-pirenena ampiroborobona ny zon'ny vehivavy toy ny protocole de Maputo sy anavozana ihany koa ny politika pirenena momba ny mira lente ary ny fampiarana ny lalàna momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny CNFM na ny filankevi-pirenena momba ny vehivavy eto Madagasikara. Anisan'ny nivotra izany omaly nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy no karakarain'ity CNFM ity zany teny Androibe. Nisy ny adevitra sy famelabelarana ry fijoroana vavolombelona nataon'ireo vehivavy tantsaha. Anisan'ny olana ho an'ny vehivavy malagasy ny tsy fanajana ny zona izy ireo sy ny fampitovinjo ny lahy sy ny vavy. Misedra olana noho ny COVID-19 ihany koa ny vehivavy malagasy satria maro no very asa tamin'izy ireo ka mbola tsy tafarina amin'ny fiainany ny ankamaroan'izy ireny. Fa misy ny antso ataon'ny filohan'ny CNFM amin'ny fitondram-panjakana mba hijerena manokana izay ny vehivavy tantsa maro anisa eto Madagasikara. Manampy fanazavana teo micro ny Joel Rasolofo Ramatoa Andriamasy Marie Estelle.
Anisan'ireo tena misedra olana maro be tokoa ireo vehivavy any amin'ny tontolo ambanivohitra ireo noho ny tsy fananany tany ovoleny, ny tsy fampiany vokatra, tsy fanjarian-tsakafo, tsy fisiany rano fisotro madio, tsy fahafahana mampianajanaka. Ny Conseil National des Femmes de Madagascar dia manaitra ny sainy tomponandraikitra mba hijery akaiky ireo vehivavy tantsaha maro anisy izay miaina any amin'ny tontolo ambanivohitra mba hanoana azy ireo amin'ny famokarana izay ataony na ara-pitaovana izany na ara-teknika na ara-bola mba andresena ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny anohanana eto Madagasikara. Itsinjo manokana izony vehivavy malagasy ara-pahasalamana, indrindra fa ireo vehivavy tantsaha miaina lavitra ny renivohitra mba hampiena ireo tahany ireny maty eo ampiterahana na ny fahasarotana eo ampitondrana voka, anamora ny fahazahoan'ny vehivavy misitraka ny arena ara-boajanahary, ny fahazahoan'ny tany sy ny karatany mba fany mamokatra amin'ny mpilaminana, ametraka paikady mahomby aza ho an'ny vehivavy misitraka ny famatsim-bola mikasika ireo tetikasa azo an'izy ireo fidiram-bola maharitra.
Fa mitaky ny ankatoavan'ny fanjakana malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena milaza ny fanafoanana ny herisetra mianjady amin'ny mpiasa indrindra fa ny vehivavy ihany koa ny randrana sindikaly tamin'ny alalan'ny etsim-panentanana an-dalambe miaraka amin'ny fiara mitondra fanamafisam-peo mba hidiran'ny mpiasa rehetra anaty sindika moa omaly No nanamarian ty vondrona syndika ity ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Ireo hevitra novizina tamin'izany hoe atsaro ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Amin'ny syndika, mpiarin'ny zonom-piasa sy mpiarin'ny zon'olombelona ny randrana syndikaly dia miray feo amin'ny mpiasa iran-tany izy ireo, manoloana izay mbola fisiny ny herisetra atao amin'ny mpiasa izay ary tena mbola mahazovana ankehitriny. Ramatoa mbola nomena mpandrindra ny randrana syndikaly.
Mahatsapa ny aty amin'ny randrana syndikaly fa maro dia maro ny herisetra atao amin'ny vehivavy indrindra indrindra fa ireo vehivavy izay miasa any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy any. Misy ihany koa an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny asa laharana fa 50% izay navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa mahakasika indrindra ny fanafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia miray feo amin'ny mpiasa manerana an'izao tontolo izao izahay ary miantso ny sehatra rehetra mpikatroka momba ny zon'olombelona na ny sehatra hafa ihany koa ary iray feo aminay atao amin'ny randrana syndikaly miantso ny fanjakana mba hanao sonia io fanarana iraisam-pirenena laharana fa 50% io izay hoe fanafoanana ny herisetra atao anty amin'ny toeram-piasana izay indrindra indrindra fa ny atao amin'ny vehivavy dia ho tonga lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny herisetra atao amin'ny vehivavy mpiasa izany dia vitsy dia vitsy ny masa mitaraina momba an'izay. Indraindray tsy fantatra ilay olona hoe herisetra ilay mahazo azy satria ny herisetra manko tsy hoe ilay vonoana ihany na ilay lakoana fa ny zavatra tena matetika ampitranga izany dia ny herisetra ara-moraly. Indrindraindrindra ty amin'ny sehatry ny asa izany, mpiasa tsy omena karama herisetra. Herisetra daholo izany rehetrarehetra izany. Maro dia maro izy aloha raha mbola ohatra ka antsika eto Madagasikara.
Fa samynana ny hetsika nanamariany ny andro ho an'ny vehivavy. Omaly ireo kômina to anatin'ny distrika Ambohidratrimo anisan'izany ny tetsy amin'ny kômina Talatamaty sy Ampanotokana izay natrehan'ny solombavam-bahoaka Jôny Rakotoarisoa. Ankoatr'izay dia voamaraina ny tenany izany hoe ty solombavam-bahoaka ity izany dia niaraka namboly azo tamin'ny faritra Analamanga teny Tsarasotra. Manampy fanazavana momba ny hetsika samihafa nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny ben'tanàna eny Ampanotokana ramatoa Railnirina Fleurette sy ny solombavam-bahoaka Jôny Rakotoarisoa teo micro an'ny Joelina Rasolofo atrany.
Nisy ny fiarahana nikarakara nandoko sy nanadio ny EPP teto Mandrimbery niaraka tamin'ireo mpampianatra vehivavy sy ireo vehivavy atao hoe mavitika tanatin'ny kômina Talatamaty. Ankoatr'izay ihany koa dia nisy ny fankalazana tena nafinaritra satria navorovahoaka tena betsaka tokoa ny fifananana ara-panatanjahantena teto amin'ny kômina Panotokana. Mbola irahantsika mahita eto moa izany reto vahoaka be reto fananana ara-panatanjahantena maro nisy baolim-behivavy teto ny tena komonony tsara n'la baolina satria ny tena koa tamin'izany fotoana nandalo na vita fifanana tamin'izany fitsarana baolina kitro izany dia tsy afenina taleta tsy alevina ny taleta ozy ny teny soratra masina dia mba namerina kely indray any izay taleta izay androany tsaran'reto baolim-behivavy reto. Ny tena marina efa manana ekipa tsika raha ohatra ny hoe ny kômina Merimandroso ny Panotokana manana ekipa na vehivavy manao baolina izy ireo tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy koa izahantsika ny isiana fifaninanana mba hahafahana mijery any izay mba hoe mba mendrika sy azo mety hotohanana ihany koa anatin'izany hoavin'ny baolina kitra vehivavy izany sy ho an'ny vavy baolina kitra misy amin'ny ankapobeany atao amin'ny distrika Ambohidratrimo.
Teo ny fambolen-kazo dia ny azo nyvolena izany teo amin'ny 1500. Teo ny dia maro samihafa. Teo ihany koa ny lalao ara-panatanjahantena 240 ekipa nifaninana nanao foot daholo ireo ekipa ireo.
Nijanona tamin'ny distrika Ambohidratrimo ihany isika tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ihany koa omaly ny tetsy amin'ny kômina Ambohidratrimo. Isika maro samihafa no nentina nanamarian'izany izay niarahan'ny kômina nanatotosa tamin'ny fikambana vehivavy mivoatra. Milaza ny tsy ahy sy ny mahazava-dehibe ny andro valimarsa omaly iny teo micro ny Joela Rasolofo ihany ny ben'tanàna etsy Ambohidratrimo feno rahery manantsoa.
Rarosoa indrindra ho an'ny vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara indrindra fa ny vehivavy eto amin'ny kômina Ambohidratrimo amin'ny maben'ny tanàna ny tena andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy fankalazana ny tolona izay nataon'ireo vehivavy tany New York tamin'ny 800 sy arivo tany. Io no vanim-potoana anankiray nanomezana toerana indrindra ny vehivavy taorianan'io tolona nataon'ireo vehivavy 1400 eo eo ry zareo ireo. Anisan'ny mametraka ny toerana eo amin'izao tontolo izao ny vanim-potoana ny valomarsa ary atserovana ny anjara toerany vehivavy ihany koa fametrahana ny vehivavy vehivavy a amin'ny fahalalahana, fanomezana sehatra amin'ny sehatra rehetrarehetra, tsy misy ihany koa indrindraindrindra ny fanavakavahana fa dia mitovy amin'ny ankapobeany, ny andraikitra ny samihafa fa ny taleta samy mananjoa daholo ny tsirairay any eo amin'ny taletany, eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana indrindraindrindra. Iezaka fotsiny izahay anasongadina an'ireo fikambanana miorona atao anatin'ny tanàna Ambohidratrimo, indrindra ny fikambanam-behivavy a, dia izahanana vondrona izy ireo ka ho atambatra mampiavaka ny Ambohidratrimo, rovana Ambohidratrimo a, dia hoentina mampiseho asina sy manandratrasina n'ilay antsoina hoe vehivavy a eo amin'ny rova izy ireo ka amelo maso indray ny zava-maitso.
Atsaivina fa fikambanana voarotona zay no niorina ny vehivavy mivoatra etsy Ambohidratrimo 15 ny mpikambana kehitriny. Anisan'ny asa efa vitany ny fambolen-kazo, teo ihany koa ny fanofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono niarahana tamin'ny vovonana Femme Développement Durable. Fa misy milaza ny hetsika natao malikosa ny mpanorona ny fikambanana Ramatoa Rasoanjanahary Marie Jeanne sy ny filoha Kristiana Ralalasoa.
Iaraka izay rehetrarehetra amboly hazo satria izay zany le tanjona ngedabe hoe fambolena hazo andrakotra ny Madagasikara. Iaraka andeha amboly hazo any amin'ny rovana Ambohidratrimo daholo izay vehivavy. Carnaval miaraka amin'ny vehivavy rehetrarehetra, miara-miainga eto amin'ny commune Ambohidratrimo a, mahazo ny tsena dia miakatra any Ankadibe a, dia miakatra any amin'ny rova.
Manao an'le fanadiovana fao be zany ny vehivavy rehetra eto Ambohidratrimo. Fanadiovana atao zany dia mahazo amin'ny tsena, miakatra makany amin'ny rova avy eo. Vita ny fambolen-kazo de misy zomba iarahana amin'ny tanora maro ao amin'ny rova le zomba atao. De rehefa vita le zomba de verina ty antrampokon'olona ny ankizy a, fa misy défilé de mode a karakarain'ny vehivavy hafa indray atao amin'ny trampokon'olona.
Adantsika eo ny vehivavy sy ny fitakin'ny zony fa nanao hetsika tamin'ny alalan'ny orakoraka sy filanjana sorabaventy omaly ireo mpivarotra eny amin'ny tsenany koma 70 hectares. Etsika ny takin'izy ireo fanampiana avy amin'ny kominina Antananarivo manoloana ny fandravana ny fotodrafitrasa fivarotana no ny fananganana tsena vaovao eny an-toerana. Lasa moa ireo mpivarotra fa manaiky ny fandaminana satria anatin'ny fanatsarana ny tsena saingy mitaky kosa toerana ahafahan'izy ireo mivelona anatin'izay fivarotana izay toy ny hatramin'izay ihany ao anatin'ny valo volana anamboarana ny fotodrafitrasa. Efa tonga teny antoerana moa ny tompona ndraiky ny kominina Omaly Maraina ihany ka efa novoriana ny tadiavam-bahaolana ireo delegen'ny mpivarotra eny amin'ny tsenany koma 70 hectares nanomboka Omaly atoandro. Mpivarotra vitsivitsy no mitaraina momba izay.
Vao mangataka mihitsy zay amin'le toerana fivarotanay satria very ny kapokanay, tokony mbo omeny fanjakanay ery ny toerana misy anareo. Zay ny ohatrany rafoto be very loana zao omeny zay gatony hoe ery na ery na ny asa tananay raha very zao.
Zareo zany ohatrany hoe tsy hita mihitsy tena mijery an'le vahoaka ty ambany marina ve izy, satria tonga dia niravana mialoha fotsiny le mpivarotra. Tokony isy fandaminana aloha hita aloha le toerana na amin'ny rano, zay vao niravana le mpivarotra satria ny olona rehetra ny anytatavina ny rano hoanina androany. Nefa tonga dia niravana fotsiny zareo vao mitady solution hoe erimy provisoira ametrahana anareo. Efa nitondra banderola ny olona androany satria nefa nanomboka tamin'ny sabotsiny hoe izara toerana maly. Tonga teto ny olona samy mpivarotra miady satria mpivarotra ny alana ao avelany ampidirana ny olona vato anatiny hivoaka any avelany. Dia tsy nety zany ny mpivarotra de nanangana banderola ny olona hoe inona ny hevitsika. De farany misy lehibe tonga avy any kominina de milaza hoe misy provisoira omeny atsika fa tsy fantatra marina, nefany a efa nangataka zany zareo teto a teto amin'ny fiangonana de tsy nanaiky ny tatao fiangonana. Ery amin'ny polisy de tsy nanaiky ny polisy de vonony ny lalany de ohatr'izay koa nitoraky ny eto amin'ny eto ecole l'armi. Fa sarotra be zany tonga de alany eto anao de tonga de miala fotsiny, mbola roviny zany valo volana zany.
Ataoriny ny famorina ireo delegen'ny mpivarotra moa dia nanaiky ny fandamina ny kominina izy ireo. Andriamatoa Ranay Voaja Heritahina nisan'ireo delegen'ny mpivarotra.
Za zany isan'ny delege fa tany efa mivory a, fa efa nanaiky ny fandamina zany zay hoe nareo eto amin'ny komma tsy miala eto nareo a, fa misy place provisoira zany a, tsy hoe any makisa tsaiky atsy zany ho anay. Fa zay zany manaiky ny fandaminana aloha, misy proposition napetraky ny kominina zany a hoe ty lala ty zany ho tapahana atsy. Zay zany proposition nomenany ankeo manaiky zay fandaminana zay zay a, de misy ny teny any maki fa zay eo zany de kenay zany zay omenanay. Nataoko hoe fa misy fotsiny zany efa mivarotra fotsiny zany zay a, zay nzazay zany nizavatra lehibe anay hoe zay efa nitahitanay zany de iverineta aloha, iverineta zay rehefa vita ny fotodrafitrasa satria kapokana ireo izay zany potika dolodolodolo zao firifirifiry olo fa miady amin'izay zay mbô mio place zay dia efa nanaiky moa komina.
Mbola misy mivarotra ihany ireo?
Reo olondreo mila misakafo normal aloha izy vato fa ndresaka ifandamina ny andro aloha tsy fantatra fa misy efa organisation ataon'zareo any fa tsy fantatra.
Izay vaovao zay ihany keo no irantsika amin'ny vaovao paritra hiteraka savorovoro eny anivon'ny fiarahamonina raha tsy voaramasy voasoratra ara-dalàna eny anivon'ny fokontany ireo mpifindramonina avy any atsimo mety ampitombony doublon na ny fisoratana indroa anaty lisim-pifidianana zany raha tsy misy taratasy fifindramonina avy any amin'ny fokontany ny alàny tany atsimo. Efa maro ireo mpifindramonina indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara inika tokony ampahafantarina ny fomba tany izy ireo mba hisoroana ny disadisa ara-piarahamonina. Hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha Mahamady Sakra.
Tokony hanana traçabilité fanjakana hoe tsy ny olona tia avy ety amin'ny tanàna anankiray de mandeha amin'ny tanàna anankiray de igny zany a tokony manana taratasy fifindramonina tonga ary amin'ny tanàna anankiray izy mba fa misy taratasy mampointevany ary amin'ny fokontany zay zany mba hahafantarana koa hoe firy mariny le statistiky ny olona satria ilayntsika zay ampampandrosoana ao koa zany mba ialana an'le disadisa ireo olona reo tokony mianatra an'le fomba le tany eviendreo ohatra ataontsika hoe misy tany zany faly iasana talata faly miasa kamisy de tokoy respectendreo zay faly miasa talata ndraiky kamisy zay fa tsy le fombandrazany boka ary amin'ny alàny ary no hintsahintsana eo lasa hisy foyer de tension ngeza be mihitsy a Madagasikara aty. Tokony olona ivantanandreo amireny toerana regny agny tsy maintsy misy io lavy tanàna raiky amindreo agny regny zany no atonindreo ary re no mitondrandreo ary amin'ny fanjakana ary amin'ny fokontany amin'izay zany a le ty le efa mipetraka elabe tya tia no magnanatra andreo hoe izao fomba ny tany eto izao fomba ny tany eto.
Atahorana ihany keo ny ampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana raha tsy voave tsara ireo mpifindramonindreo ihany ty solombavam-bahoaka teo aloha ity.
Na amin'le sécurité koa aza ndraindray olo reo moa mandeha ataontsika hoe any Besalampiny zany mahabe regny fa maro olo avery avy atsimo agny efa ary nahafehan'ny fokontany raiky manokany mihitsy regny olo regny zany tokony mba misy contrôle satria ndraindray aza ndraindraiky olo magnaraky manao magnaradia dianomby ka hoe mandeha piraidina ka mifanena amindreo agnaty ala mety misy confusion le olo hoe sa de mba reto dahalo reto satria olo tsy haindreo an-tanàna mety miteradoza.
Vavoany amin'ny faritra ihany ny sitraka fifanana manokana momba ny lalàna mifehy ny fifamevozana sy ny fivelarana maha olona ireo mpitondra tikitik izay mivondrana anatin'ny fikambanana FMTMT automasina nanomboka omaly moa zany ary tsy farana raha tsy ny 7 marsa ho avy zao. Nampita ny vaovao Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova any Tomasina.
Nony fa inony fikambanana zosy adidiny rehetra ny mandray andraikitra amin'ny olan'ny famovoizana eto atapitaranany Tomasina dia nanapa-kevitra izy ireo ny hizara fiofanina ho an'ireo mpitondra tikitiky mivondrana ao anatin'ny fikambanana FMTMT izay miompana momba ny lalàna mifehy ny famovoizana sy ny fivelarana maha olona. Izao ny fanampanazavany herinyaina filohany fikambanana zara.
Tsikaritra manko tatoato zay hoe somary nisy lesoka foana ny fifamovoizana tikitiky indrindraindrindra aloha teto amin'ny tanànany Tomasina teto a dia izay ny nahatonga anay a niezaka hoe ondaontsika hiaraka anabean'ireo mpitondra sikitiky ireo a satria izy ireo a dia anisan'ny ratsa mandaiky anankiray a eto amin'ny tanànany Tomasina izay hahafahan'ny olona mifanerasera.
Misy ny tombo ny ho azon'ireo mpamily tsikotsiko momba izany
tombosoa azonay amin'ity fiofanana telo zany de efa ohatra anahy manokana zany efa ela ny nangalako penoi misy ny zavatra adigno a de ampasahivina izy androany ka tsy ho adiniko misy zany satria zavatra efa nampianarina anay nasiana tamberina indray mandeha eo amiko fa mampisy fikorotanana eto an-tanàna zany a mbola besaka ihany koa tsy manana taratasy fahazahoan-dalana tokony ampiasan'io lalana io no mampiasa azy ka manaonao foana ny besaka.
Ho an'ny Tomasina manokany tsy mitsaha mitompo ireo karazam-pitateram-bahoaka eto antoerany antenainy fa misy fiantraikany ho an'ny fanatsarana ny famovoizana izany. Izay ny vaovao azonao ampitaina avy ety Tomasina. Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-bavao ny Radio Don Bosco.
Re vaovao any ivelany tafaverina ny Vatikan omaly atoandro ny Papa François rehefa avy nanao fitsidihana apostolika tany Iraka omaly atoandro tamin'ny 20:20 oran' Italy no nigiadina tao amin'ny seranam-piaramanidiny Ciampino any Roma ny fiaramanidiny Alitalia nitondra ny papa atony ny fanaony moa dia mitafa amin'ny mpanao gazety hatrany ny papa anatin'ny fiaramanidina ka mpanao gazety hatrany amin'ny 70 isa no nresaka taminy nandritra ny fiverenany avy any Iraka avonanao ilay fisidiana apostolika fa telo amby telopolo tany amin'ity firenena rabo ity. Toy ny fanaony dia tsy adino ihany koa ny nisaotra ny masina mare noho ny fahavitany diany ka nandalo ny vavaka tao amin'ny basilika de sainte marie majeur misy ilay sarivonga ny masina mare vierge salus popili romany ny papa françois. Ny emitra anio raha efa tokony nisokatra omaly any Minneapolis ny fitsarana momba ilay rara nafaty ilay tovolahy amerikana mainty hoditra George Floyd. Rara hitsarana n'ilay polisy amerikana fotsy hoditra Derek Chauvin izay namonina faty any George Floyd ary niteraka fahatezerana sy fidinan'olona an-dalambe ranotany tamin'iny taona 2020. Aritra telo herinandro moa ny fifatenana ireo mpitsara isahana ny raraka ny 20 marsa izao. Tipitandro ny filaminana nanao herisetra olona mainty hoditra ity no enona voalohany eo nivo ny fitsarana olona anjatony ihany koa omaly no nylanja sorabaventina alohana ny fitsarana ao Minneapolis. Sorabaventy milaza fa raha tsy misy ny famarinana dia tsy misy ny fandriam-pahalemana sy fiadanana. Farany tsy misahatra ny fihetsiketsehana ny Birmania dia mampitahotra ity fitareo vahoaka midina an-dalambe aza ny mpitandro filaminana. Olona telo matolakandro namony any vokatra iray famoretany mpitandro ny filaminana ny mpanao fihetsiketsehan'izay nanamarika ny toetra ara-politika ny Birmania omaly. Ny fisian'ireo mpiasa maro an'isa eny anivon'ny orinasa nanatevin-darana ny vahoaka nanao fihetsiketsehana ka nanao fitokonana nanatsahatra ny asa. Fihetsiketsehana momba anoerana ilay fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tany Birmania ny voalohan'ny volana febroary teo voatery nampiaty ireo famandrian'entana vitan'ireo orinasa afaka abany Birmania. Ireo orinasa lehibe any Eropa noho ny toejavamisy any amin'ny toerana. Misaotranao ny an'ny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny zomaraina izao amin'ny sivy ora mbola mihoana etintsika anatin'ny tompo masom-baovao. Mirary tontolo andro sambatra tompoko.